Surja Al-Mutaffifin, e zbritur në Mekë, ajete 36.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Wailul lil-mutaffifin.
Të mjerët ata që mangumasin e peshojnë.
Alladhina idha ktalu ala nasi yastawfun.
Ata që kur matin prej njerëzve për vete e plotësojnë.
Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
E kur u matin të tjerëve ose u peshojnë u lën mangu.
Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun.
A nuk e din të tillët se kanë për të ringjallur?
Liyawmin 'adhim.
Në një ditë të madhe.
Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin.
Në ditën kur njerëzit ngriten për të dalë para Zotit të botëve.
Kalla inna kitaba al-fujjari lafi sijjin.
Jo, të mos rrin gafil, se shënimet e veprave të mëkatarëve janë në sigjin.
Wa ma adraka ma sigjin.
E ku e di ti se ç'është sigjin?
Kitabun marqum.
Ai është një libër i qëndisur.
Wailun yawma idhil lil mukadhibin.
Atë ditë është shkatërrimi për gënjeshtarët.
Alladhina yukadhibuna biyawmiddin.
Të cilët nuk e besojnë ditën e përgjegjësisë.
Wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
E atë ditë nuk e mohon kush përveç atij që ka sharruar tepër në mosbesim e në punë të këqija.
Iza tutla alaihi ajatuna, kala asatirul awalim.
E që kur i lexohen ati argumentet tona, thot legendat të parve.
Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu jaksibun.
Jo, nuk është ashtu, por të këqijat që i punuan, zemrat e tyre u ambuluan.
Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun.
Jo dhe jo, atë ditë do të jenë të penguar ta shohin Zotin e tyre.
Thumma innahum lasalul jahim.
Pastaj ata do të hynë në xhehenem.
Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun.
Dhe do të thuhet, ky është ai të cilin e keni përgënjeshtruar.
Kalla inna kitaba al-abrari lafi 'illiyyin.
Jo, nuk janë të njajtë, se libri i të mirëve gjendet në illijin.
Wa ma adraka ma illijun.
E ku e di ti se çka është illijun?
Kitabun marqum.
Është një libër i qëndisur qartë.
Yashhaduhu al-muqarrabun.
Të cilin e dëshmojnë engjit që janë më të afërmit.
Innal abrara lafi na'im.
E s'ka dyshim se vëpërmirët janë në përjetime e knaqësi.
Alal araiki janzurun.
Të mbështetur në koltuk vështrojnë.
Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
Në fytyrat e tyre mund të kuptosh kënaqësinë e përjetimeve.
Yusqawna min rahiqin makhtum.
U jepet të pinë nektar të vulosur.
Khitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
Pije që në fund të saj i vjen eramisk, e për shpërblim të tillë le të garojnë ata që lakmojnë të mirën.
Wa mizajuhu min tasnim.
Dhe përzierja e asaj pije është me tasnim.
Aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
Krua nga i cili do të pijnë më të afërmit e Zotit.
Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun.
Mëkatarët ishin ata të cilët i përqeshnin ata që besuan.
Wa idha marru bihim yataghamazun.
Dhe kur kalonin pran tyre, ata ja bënin me sy njëri tjetrit.
Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
E kur ktheheshin te familjet e veta, ktheheshin të kënaqur.
Wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun.
Dhe kur i shihnin besimtarët, thoshin s'ka dyshim se këta janë të humbur.
وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
Po ne nuk i caktuam ata si roj ndaj besimtarve.
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
E sot, ata që besuan do të tallen me jo besimtarët.
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
Duke qëndruar të mbështetur në koltuke duke shikuar.
Hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun.
A thua u shpërblyen jo besimtarët për atë që punuan?